Отырысында соңғы жаңалықтар. Баспасөз бостандығы бойынша халықаралық топ Қазақстан жоғарғы сотының журналист Рамазан Есіргеповке шығарылған үкімді жоққа шығарудан бас тартуына байланысты өкініп отырғанын мәлімдеді. Венада орналасқан халықаралық баспасөз институтының айтуынша Алматы Инфо газетінің редакторы Есіргеповтің қамалуы Қазақстанның демократиялық беделіне үлкен көлеңке түсіреді. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапты.
Ауған полициясы Кабулдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендігін хабарлады. Ауғанстанда бейсенбі күні президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні таңертең бүлікшілер Паштани банкін басып алып, бірнеше сағат бойы полициямен қақтығысты. Талибан баспасөз хатшысы бұл рейдті 5 жауынгерінің жүргізгенін айтып отыр. Ауғанстан астанасында соңғы 5 күн ішінде осымен 3-ші шабуыл жасалды. Бұдан бұрын Талибан президент сайлауына кедергі келтіретіндігін мәлімдеген болатын.
Біріккен ұлттар ұйымы ауған үкіметінен бейсенбі күнгі сайлаулар барысында болуы мүмкін зорлық-зомбылық туралы хабар таратуға енгізілген тыйымды алып тастауды сұрады. Оның алдында адам құқықтарын қорғаушы белсенділер мен журналистер ауған үкіметінің бұл қадамын сынаған болатын. Ауғанстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ахмад Захир Факиридің мәлімдеуінше, егер бұл бұйрық орындалмаса, жергілікті агенттіктер жабылады, ал шетел журналистері елден шығарылатын болады. Билік орындары сайлау барысындағы зорлық-зомбылық әрекеттері туралы хабарлар сайлаушылардың дауыс берулеріне әсер етуі мүмкін деп қауіптеніп отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан кейін 60-тан астам адам іс-түссіз жоғалып кетті. Төтенше жағдайлар министрі Сергей Шойгудың мәлімдеуінше 12 адамның қаза болғандығы расталған, 62 адам табылмай жатыр, сондай-ақ 15 кісі жарақат алған. Дүйсенбі күні Сібірдегі Хакасия республикасында орналасқан Саян-Шушенск су электростанциясында үлкен апат орын алған болатын, қазір құтқару жұмыстары жалғасуда.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Иранға қорғаныс сымырандарын тасымалдау жоспарын қайта қарауға уәде етті. Бұл туралы Израиль президенті Шимон Перес сәрсенбі күні Сочиде Медведевпен өткізілген келіссөздерден кейін хабарлады. Перестің айтуынша, S-300 сымырандарының сатылуы таяу шығыстағы күштердің тепе-теңдігіне әсер етеді. Иран мен Ресей аталған сымырандар туралы келісімшартқа қол қойған болатын, бірақ олар әлі тасымалданған жоқ.
Иран оппозициясының жетекшісі Мехди Каруби сайлаудан кейінгі шерулерде тұтқындалғандардың түрмеде қорлық көргеніне байланысты дәлел айғақтарды көрсету үшін жоғары лауазымды ресмилермен жиын өткізуге шақырды. Бұл туралы Каруби парламент спикері Али Лариджаниге жолдаған хатында айтқан. Лариджани өткен аптада Карубидің айыптауларын шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарған болатын. Тағы бір оппозиция басшысы Мир Хусейн Мусави Карубидің айыптауларына қосылды деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия президенті Башар Асад Иранға барды. Иран мемлекеттік радиосының хабарлауынша ол президент Махмуд Ахмадинеджадты екінші мерзімге сайлануымен құттықтаған. Асад сондай-ақ Францияның атынан сайлаудан кейінгі шерулер барысында тұтқындалған француз азаматы Клотильда Рейстің азат етілуін сұрамақшы. Рейс өткен аптада кепілдікке босатылған болатын, бірақ билік орындары оның елден шығуына тыйым салды.
Біріккен ұлттар ұйымы алғаш рет дүниежүзілік қайырымдылық күнін атап өтіп, әлем елдерін дағдарыс аймақтарында көмек көрсетіп жүрген жұмысшыларды қорғауға шақырды. Ауғанстан мен Судан және Сомали көмек көрсетушілер үшін ең қауіпті жерлер деп есептеледі.
Венгрия мен Германия басшылары Совет одағынан шығыс германиялықтардың алғашқы жаппай қашуының 20 жылдығын еске алу шараларына жетекшілік етуде. 1989 жылы тамыздың 19-ында бірнеше жүз немістер Венгрия шекарасынан Австрияға өту барысында аман қалған болатын. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің солтүстік Кавказ аймағындағы лаңкестер эмоциясыз өлтірілуі тиіс деп мәлімдеді. Ұлттық қауіпсіздік кеңесімен кездесуінде Медведев терроршыларға қарсы күрес аяусыз жүзеге асырылуы тиіс деп атап көрсетті. Дүйсенбі күні Ингушетияның Назран қаласында полиция бекетіне жасалған жанкештілік шабуылдан 21 адам құрбан болған еді. Баспасөз бостандығын қорғайтын халықаралық топ дүйсенбі күні Әзірбайжан түрмесінде танымал журналист Наврузали Мамадовтың қаза болуына байланысты қайғырып отырғанын мәлімдеді. 68 жастағы журналист тыңшылықта айыпталып 10 жылдық түрме жазасын өтеп жатқан болатын. Журналистердің айтуынша Мамадовқа тағылған айыптардың саяси астары болған. Венада орналасқан халықаралық баспасөз институты Әзірбайжан үкіметін журналистерді қудалауын тоқтатуға шақырып отыр. Поп-музыканың патшасы Майкл Джексон өзінің туған күнінде, яғни 29-шы тамыз күні жерленеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саидова Омғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.